Šī ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca pirmā vizīte Latvijā un līdz ar viņu Rīgā ieradās Eiropas parlamenta politisko grupu vadītāji. Mērķis – apspriest gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā un saskaņot sadarbību ar Eiropas parlamentu. Galvenokārt tika apspriestas trīs prioritātes, kuras Latvija izvirzījusi līdz ar abām pārējām tā dēvētās trio prezidentūras valstīm – pašreiz prezidējošo Itāliju un Luksemburgu, kas kopienas vadības grožas pārņems pēc Latvijas. Šie prioritārie darbības virzieni ir veidot konkurētspējīgāku Eiropas Savienību, izaugsmes veicināšanai, informācijas sabiedrības stiprināšanu un kopienas lomas stiprināšanu pasaulē. Latvija gatavojas īpaši pievērsties Austrumu partnerības programmai. Kopīgā preses konference ar Latvijas premjeri Laimdotu Straujumu mazajā ģildē Rīgā Šulc uzsvēra enerģētikas savienības izveides nepieciešamību. Viņš vairākkārt pieminēja arī Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klauda Junkera nesen izklāstīto izaugsmes plānu, kur mērķis ir kopienā radīt 315 miljārdu investīcijas. Kaut plāns daudz ticis kritizēts par to, ka sākotnējie ieguldījumi paredzēti pārāk mazi, Šulc pauda cerību, ka tas atjaunos investīcijas Eiropā.
Par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā un Eiropas parlamenta prioritātēm ir liela viedokļu vienprātība. Latvijai ir vērienīgi mērķi. Junkera 300 miljardu eiro investīciju plāns, iekšējais digitālais tirgus un enerģētikas savienība. Darbs pie šo mērķu īstenošanas turpināsies ilgtermiņā, bet pirmie 6 mēneši būs īpaši nozīmīgi, lai sāktu realizēt šos mērķus. Valdība Latvijā ir izlēmīga. Tai piemīt drosme risināt šos jautājumus. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka mazu valstu prezidentūras ir ļoti saistītas ar reformu panākumiem.
Straujuma savukārt norādīja, ka Latvijai prezidentūras laikā būs aktīvi jāstrādā ar tiesisko aktu izstrādi, kas nepieciešama Junkera investīciju plānu īstenošanai. Paredzēts, ka programma sāks darboties nākamā gada vidū. Turpina Straujuma.
Tas, ko mēs esam visi viensprāts, gan Latvijas prezidentūra, nākošā gan Eiropas parlaments, ka mums kopā jāstrādā Eiropas pilsoņiem. Un visiem mūsu darbībām jābūt vēstam, lai katrs Eiropas pilsonis izjustu, ka viņš ir vajadzīgs Eiropas Savienībā.
Eksperti jau brīdinājuši, ka Latvijai prezidentūras laikā būs jārēķinās ar pastiprinātu spiedienu no Krievijas puses, līdzīgi kā to pirms gada piedzīvoja Lietuva. Šulc no savas puses atgādināja, ka Eiropas parlaments un Ukraina nesen vienlaikus ratificēja Eiropas Savienības asociācijas līgumu, tādā veidā parādot atbalstu Kijevai. Bet Rietumvalstu un Krievijas saspielējuma atrisināšana ir Kremļa rokās, pauda Šulc.
Ich kann nur hoffen, dass die russische Regierung zu einer rationaleren Politik zurückfindet.
Es ceru, ka Krievija atgriezīsies pie racionālas politikas. Attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību šobrīd nav normālas, un tas ir noticis Krievijas rīcības dēļ. Krīzi neizraisījām mēs, un mūsu vēstījums ir skaidrs. Ja Krievija vēlas iesaistīties sarunās, lai atgrieztos pie normālas drošības politikas, mēs esam gatavi to apspriest. Bet vispirms mums ir nepieciešams redzēt skaidru attieksmes maiņu no Krievijas.
Straujums savukārt norādīja, ka Latvija kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts un Eiropas Savienība uzmanīgi sekos, kā attīstīsies notikumi Ukrainā un Krievijā un attiecīgi rīkosies. Gints Amoliņš, Latvijas radio.